Og så skal vi høre 17 vers fra Romerne 1, som er det, som Philip han betaler om. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, nåde være med jer og fred fra Gud og Fader og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gaver, så at I kan blive styrket, eller rettere, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt hos jer, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige, er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for grækere. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Værsgo og sæt jer ned.
Ja, som Miriam lige kort pointerede, så starter vi jo en ny emne, hedder det, her i menigheden indtil sommerferien, nemlig det her brev, Romerbrevet, som de fleste af jer nok har bare hørt om, i hvert fald før. Og jeg vil gerne tre ting i dag. For det første så vil jeg gerne tage den opfordring op, som Miriam kom med i sidste uge. Der opfordrer hun os nemlig til at læse Romerbrevet. Og den vil jeg gerne lige sætte et par ord på også. Så vil jeg også gerne komme lidt med en indledning til, hvad er det for et brev, vi sidder med. Fordi vi her i menigheden ikke har en undervisningsgang, som handler om brevet sådan overordnet. Vi kommer til at have nogle dejlige undervisningsgange om emner i Romerbrevet, men ikke sådan Romerbrevet generelt. Så det vil jeg også rigtig gerne lige bruge noget tid på, rent faktisk lige at sætte os ind i det. Det bliver lidt undervisningsagtigt, det må jeg nok være ærlig at sige, men jeg har taget en pakke med, sådan, for ligesom at prøve at gøre det lidt spændende, så I kan glæde jer til at se, hvad betyder den her pakke for den her undervisning, og hvad i brevet så. Det kan jo, jeg ved ikke, måske gør det lidt mere spændende. Og så nummer tre ting, jeg også gerne vil på, det er måske det lidt mere sådan klassiske prædiken, hvor jeg gerne vil prøve at tale ud over det her, som Paulus siger. Jeg skammer mig ikke over evangeliet. Noget, som jeg blev udfordret af Lisa sidste søndag, hvor hun sagde noget i gudstjenesten, som jeg altid blev utrolig udfordret af. Og det skal vi jo høre, hvad det er. Men det er den tredje ting, jeg gerne vil ind på. Og det kommer nok til at tage lidt ekstra tid, end jeg normalt gør. Jeg skal prøve ikke at tage en halvanden time eller lignende, og jeg skal nok holde det inden for nogle rammer, men det kommer til at tage lige lidt længere, end jeg plejer. Jeg skal prøve at gøre det ordentligt. Men ja, det er de tre ting, jeg egentlig gerne vil komme ind i. Det synes jeg bliver, det håber jeg bliver godt. Så derfor skal vi bare dykke ned i det, når vi har bedt til Gud. Så det vil vi gøre nu. Kære Gud, tak fordi du er til stede herinde og inde blandt vores børn. Tak fordi du vil os noget, du siger os noget gennem din tjener Paulus. Du siger noget gennem mig og gennem Martin og Camilla. Helligånd, vær du her og giv os liv gennem det. Amen. Ja, vi springer ind i det. Den første ting er som sagt den opfordring og måske udfordring, som Miriam bare lige kort med kom med til sidst i gudstjenesten sidste søndag. Nemlig rent faktisk at dykke ned og læse Romerbrevet nu her, mens vi har Romerbrevet som tema i menigheden. Og jeg vil skærpe den måske lidt, for nogen er det en skærpelse, men jeg vil faktisk udfordre til, at man læser det hele i én omgang. Normalt, når vi læser Bibelen, så læser vi ofte vers eller kapitler, og det er rigtig godt, fordi det kan være svært at sætte tid af og måske overskue at læse lange passager hver evig eneste dag. Så det er godt, vi får læst små stykker her og der. Men det er også rigtig godt at læse bibelteksterne i deres helhed. Og Romerbrevet er klart en af de breve, der også er vigtigt at læse som en helhed. Så det ved jeg ikke, om du nogensinde har gjort før. Prøv at læse det hele i én køre. Det tog mig cirka en time, og det er sådan nogenlunde normalt tempo. Så det vil jeg opfordre dig til, at læse hele Romerbrevet, bare én gang i det mindste, i løbet af den her undervisning. Måske endda flere gange, så kan man måske høre nogle af de ting, man hører i prædiknerne, og se, hvordan udfolder Paulus det i måske resten af brevet. Hvordan spiller det ind? Og måske kan man se nogle flere ting af det, som bliver prædiket om. Og til det vil jeg jo gerne give lidt fif, fordi det kan jo være lidt en stor opgave, måske en stor mundfuld og sådan at gå i gang med et Paulusbrev, fordi han er altså også svær at læse. Det må jeg være ærlig selv, som en, der har læst teologi snart 6 år, så er Paulus stadig en, som er svær at læse. Så det er helt okay, hvis det også er svært for dig. Min opfordring til dig, der vil gerne læse hele Romerbrevet på én gang, det er, at når det bliver svært, så lad være med at stoppe op og sidde og prøve at tænke over, hvad er det her, han skriver? Læs videre. Ja, du forstår det ikke. Læs videre. Det hjælper nogle gange at se, at han skriver noget andet på et andet tidspunkt. Og nogle gange bliver det mere klart, det vi ikke forstår, fordi vi rent faktisk læser videre. Så lad være med at slå dig selv ned i kapitel 1 allerede og sige, hvad er det søren det her med Davids slægt, det betyder? Læs videre. Læs hele brevet. Og så forstår du måske ikke det hele, men måske ser du nogle ting, når du læser det hele. Ja. Så der er lidt flere endnu. Det er også en opfordring til dig måske at prøve at læse i en anden oversættelse, end du er vant til. De fleste også sidder med den der fra 1992. Men prøv at læse den på hverdagsdansk. Den har nogle andre formuleringer, som også er rigtig gode. Du kan også prøve at tage en gammel dansk bibel frem, hvis du har sådan en derhjemme. Der er nogle formuleringer, som man helt sikkert ikke forstår, men der er måske også nogle ting, der bliver sat i et andet perspektiv, fordi man læser det bare anderledes, end man måske normalt hører. Og specielt godt, hvis du så læser det flere gange, Romerbrevet her, i løbet af indtil sommerferien, så kan det måske give nogle forskellige vinkler, fordi du har læst det forskellige oversættelser. Måske endda på engelsk, hvis du er god til det. Der er jo stadig også nogle ting, man ikke forstår, fordi det er på engelsk. Men der er også nogle ting, der bliver sat i et andet perspektiv, når man tænker på et andet sprog. Og den udfordring fik jeg for nogle år siden, da Camilla og jeg, vi var på bibelskole sammen i New Zealand. Den udfordring fik vi sammen med at få sådan en her i hånden, sådan et dejligt billigt nyt testamente her, som vi fik lov til at smadre. Det er jo ikke så godt at sige, at man smadrer Guds ord, men det er en mulighed for dig egentlig at tage måske en kopi, du har derhjemme, som bare samler støv. Eller du kan måske tage forbi den lokale genbrug, hvor der sikkert også er en bibel, som du kan få lov til at skrive og rette og markere i. Det giver nogle gange noget hjælp at prøve at få lov til lige at sætte sine egne noter på. Det gør det nogle gange mere personligt. Jeg havde for eksempel til Romerbrevet, havde jeg skrevet nogle forskellige farver, det er lidt svært at se, men jeg havde skrevet nogle forskellige farver, hvor jeg egentlig sagde, nu markerer jeg de ord, eller det der har noget med det her at gøre i Romerbrevet, og så var jeg ekstra opmærksom på det. Det kan man jo så gøre med 4 forskellige ting. Man kan også bare gøre det med én ting. Og så lægger man måske mærke til nogle ting, som man ikke ville gøre før. Og man bliver holdt vågen på en eller anden. Så prøv, hvis du kan, at anskaffe dig en kopi, som er okay, du skriver lidt i, og du tegner lidt i måske. Så er der også nogle af os, der har lidt svært ved, og det der med at rent faktisk at få læst. Det er jo ikke os alle sammen, der er lige glade for at læse. Og måske synes det kan være lidt svært. Så derfor min opfordring også til at i stedet for måske at høre det her budskab, der er i Romerbrevet. Det tager også cirka en time, og man kan finde det helt gratis på nettet, hvor det er læst op henover det, der hedder den hverdags, Bibelen på hverdagsdansk. Og man kan da downloade hele Bibelen på hverdagsdansk, så man kan have det offline og høre det hele offline. Man kan også bruge Spotify, og der findes også forskellige apps, hvor man kan finde den her indtalte besked. Man kan vist nok også få den på 1992, men det koster vist noget. Hvis man bare vil slippe gratis igennem det, så kan man jo høre den på hverdagsdansk. Den er nem at finde, og hvis man har svært ved det, så vil jeg gerne hjælpe med det her bagefter. Så kommer man bare hen og hiver fat i mig. Der er sikkert mange andre ting, man kunne sige. Men som sagt, så vil jeg måske opfordre og udfordre dig i dag, i den her uge, i de her måneder op til sommerferien. Har du ikke blot en time til at lægge til side, til lige at gå ned og læse Romerbrevet? Jeg ved godt, at vores hverdag ser forskellig ud, og vi har travlt med forskellige ting, men jeg er sikker på, at du har bare en time på et eller andet tidspunkt, som du måske godt kunne bruge på det her. Jeg tror, at det er godt givet ud. Det kan godt være, at det er svært og måske lidt hårdt, men jeg tror, at det er godt givet ud, at du læser det. Det er godt givet ud, fordi vi kommer ikke igennem hele Romerbrevet, og når vi skal igennem tekster, så nu har jeg også prædiken næste gang, og der skal jeg prædike over kapitel 1, vers 18 til 23. Og der kommer jeg sjovt nok ikke igennem det hele. Så der bliver nogle udpluk. Der er nogle ting, vi misser, hvis man ikke lige har læst det hele igennem. Og vi kommer endda ikke kun igennem kapitel 1 til 8, og vist nok også 12 i vores tekstrække. Så er det ikke engang hele Romerbrevet, vi kommer igennem. Så der er nogle ting, vi misser. Og det må vi ikke misse. Der er en grund til, at Paulus har skrevet hele brevet. Det er en grund til, at han har skrevet alle kapitlerne. Så min opfordring og udfordring til dig, det er, prøv at læse os derhjemme. Ja. Så er det jo godt, når man sådan skal læse, lige at få lidt hjælp til, hvad er det så for et brev, vi sidder med. Og det er derfor, jeg også gerne lige vil sætte et ord eller to på, ja, hvad er det for et brev, vi sidder? Hvad er det for en gave, Paulus han giver her? Og når man skal finde ud af noget om sådan en pakke her, så er det jo ikke lige meget, hvad den er pakket ind i, hvem den er til og fra. Så den her gave, som menigheden, eller som vi læser om her, den er til et helt specifikt folk, en helt specifik menighed, nemlig Romermenigheden, eller kirken i Rom. Og den her menighed i Rom er, en menighed, som består af både jøder og hedninge, som har mødt ordet om Jesus, har mødt ham og vil have ham som deres messias, have ham som deres frelser. Derfor er det en blandet skare, vi møder. Desuden så er den her menighed også sat i en by, Rom, sjovt nok, som er en storby. Det er den største by på den her tid, og er et kulturelt smeltepunkt, hvor man kan møde mange budskaber, mange religioner, mange guder, mange måder at opleve livet på, og mange måder minder det egentlig også om vores måde at forstå livet på, at man på mange måder kan gå ud og definere sig selv ud fra alle de forskellige ting, der er, og hente mange forskellige ting fra alle mulige forskellige steder. Jo, godt nok et helt andet samfund, men der er faktisk mange ting, der er stemmer overens med vores samfund. Man kunne sige mange flere ting, men det er sådan lidt om, hvem er det, Paulus han skriver til. Når man så har sådan en gave her, så er det jo også vigtigt at vide, hvem er det fra. Hvis jeg får en gave, så kan jeg forvente noget af gavens indhold, alt efter hvem der giver mig den. Hvis jeg får den fra min chef, så tror jeg måske, der er en ting i det. Hvis jeg får det fra min kone, kunne jeg forvente måske noget andet. Og derfor er det vigtigt at vide, hvem er den her pakke fra. Hvem har skrevet Romerbrevet? Og det er jo selvfølgelig Paulus, som vi fik at vide før. Eller Saulus, fariseeren, som er blevet omvendt, som forfulgte kirken, men er blevet omvendt, fordi han mødte det budskab, som jeg prædikede over, ikke mit budskab, men det er mit budskab, jeg også prædikede over påske søndag, nemlig, nu er Kristus opstået fra fra de døde. Og det forvandler simpelthen alt i hans liv og sætter det hele i et nyt perspektiv. Så nyt perspektiv, at han måske, som I lagde mærke til, kan beskrive sig selv som Jesu Kristi tjener, eller som man også kan oversætte det, Jesu Kristi slave. Han er bundet til Jesus, bundet til at forkynde det her evangelie til mennesker, både hedninger og jøder. Specielt hedninger føler han sig kaldet til. Så det er altså ham, der skriver det. En mand, som har mødt Jesus, og mødt det, han har gjort for ham, og simpelthen er bundet til at skulle fortælle det til andre. Så er der også noget ved sådan en gave her. Den er pakket ind i noget. Og der er jo forskellige indpakningspapirer. Jeg tror, det her det er lidt en kedelig gave at give til et barn. Der sker ikke super meget på, og jeg tror, at den pakke, der er deroppe, er endnu mere kedelig til et barn. Der vil nok være nogle sjovere ting på den, og hvis man gav en julepakke, kunne der måske endda være nogle juletræer eller et eller andet på. Så det, den er pakket ind i, det giver også en forventning om, hvad er det egentlig, vi møder for en pakke. Hvad er det, der måske kan være inde i den, alt efter hvad det er. Hvis man er til et bryllup og ser bryllups gavebordet, så kan man ofte spotte alle de gaver, der er fra Imerco, for de har alle sammen det samme gavepapir. Det er meget sjovt at se. Så kan man ligesom tælle, hvor mange gaver har de fået derfra. Så det har nogle forventninger om, hvad er det, vi kan møde. Der er nok tallerkener i den. Hvis der var fedt at BR på, så er det nok noget legetøj. Det giver os nogle forventninger om, hvad er det, vi møder i her brev. Og hvad er så omstændighederne i den her gave, i det her brev? Jo, der er tre ting, jeg vil pege på. Der er en ting, som man måske ikke helt har med, når man læser, men Paulus, han har faktisk ikke mødt den her menighed. Han har aldrig været og besøgt kirken. Vi kan høre om til sidst i brevet, at han dog kender nogen i hvert fald, eller har kendskab til en hel del af menneskerne i menigheden, men han har aldrig været i Rom, har aldrig været i menigheden. Og det er lidt en fordel for os, der læser det, fordi så er han ikke så helt internt, som han måske er i nogle af hans andre breve, hvor, fordi det er et brev, skriver nogle ting, som kan være svære for os at forstå. Lidt ligesom hvis jeg viste, hvor min kone og jeg, Camilla og jeg, messenger-chat til jer, hvis jeg smed op på skærmen her, så var der mange ting, I overhovedet ikke forstod eller misforstod, fordi vi har så mange interne ting. Vi kan skrive en ballon afsted, og så ved vi, hvad det betyder. Eller lignende. Så derfor er der nogle mange interne ting i nogle af de andre breve, som kan være svære lige at finde ud af, hvad det Paulus han siger. Hvor i Romerbrevet, der er der måske flere ting, som er systematisk og fremlagt for os, så vi også kan få noget ud af det. Om hvordan helt grundlæggende de gode nyheder om Jesus bliver forklaret. Ja, så det er en fordel for os, at det, han faktisk ikke har mødt dem. Så er der også en anden ting ved den her pakke her. Det er, at menigheden her er splittet. Der var nogle, hvis man lagde mærke til det, så var der faktisk nogle spor af det i det, som Paulus han sætter fokus på allerede her i starten. Menigheden er splittet, og det er det fordi, at den kejser, der var i Rom, kejser Claudius hed han, i 49 efter Kristus, på et tidspunkt, så sagde han, at nu skulle alle jøder ud af Rom. Han sagde simpelthen, at de måtte ikke bo i Rom, de skulle smides ud. Og det galt jo også de messianske jøder i romermenigheden. Og der gik 5 år, før de fik lov til at komme tilbage. Og på 5 år, der sker der rigtig meget i en menighed. Man kan jo bare tænke på, hvor meget der skete i vores menighed på 5 år. Hvor meget sker der ikke, når halvdelen af hele menigheden, og måske dem, der har rødder til Israel og hele den tunge teologi bagved, de simpelthen forsvinder. Jamen så rykker der sådan nogle ting. Og da de kom tilbage, der var der en splittelse om, jamen hvor jødisk skal man egentlig leve, når man er kristen? Hvad for nogle ting skal man gøre og ikke gøre? Og det skabte nogle konflikter. Og det er det, Paulus også skriver ind i. Den tredje ting, som Paulus også skriver ind i, og som man måske kan tænke med, når man læser, det er, at Paulus, han faktisk til sidst i brevet også skriver sit formål som, at romermenigheden skal være et sted, hvor han kan komme, have som base, fordi han vil videre. Han vil gerne videre til Spanien og forkynde videre for hedninger der. Og derfor håber han, at menigheden i Rom kan blive en en base, hvor han kan tanke op, han kan få støtte og blive sendt videre til Rom. Og det kræver jo også en menighed, der ikke er i splittelse, for at det kan lade sig gøre. Så det er også noget af det, han skriver som sit eget formål, når han skriver det her brev. Ja. Hvad er der så i pakken? Den her pakke er der ikke noget sjovt i, så det lader være med at pakke op og bruge tid på det. Jeg tror, jeg har pakket en krydslig pakke ind. Det synes jeg er en ret fed pakke. Men hvad er der i pakken, som vi møder i Romerbrevet? Det er jo et kæmpe spørgsmål. Og det er jo noget af det, som vi prøver at skal udfolde her i vores menighed indtil sommerferien. Så jeg kan ikke nu komme ind konkret på det, men jeg kan give en opdeling af, hvordan det her brev måske ser ud, som måske kan hjælpe, når du sidder selv og prøver at læse det her brev. Og man kan jo opdele brevet på mange forskellige måder, men en af de måder, jeg synes er meget, meget god måde at gøre det på, det er at kigge på, hvordan de gode nyheder om Jesus, de forandrer. Det, som Paulus kalder sig selv forkyndet til, det er en god linse at se hele brevet i. Hvordan forandrer evangeliet om Jesus alting? Gør man det, så kan man sige, at de gode nyheder om Jesus, de viser Guds retfærdighed. Og det kommer han ind på i kapitel 1-4. Og 1-4, det bliver ligesom fundamentet for hvordan vi skal forstå resten af brevet. Så jeg vil lige kort bare lige sige et par ord, hvad det egentlig han går ind på i kapitel 1-4, fordi det er meget væsentligt at forstå i forhold til resten af brevet. Paulus han starter ud med at sige en meget dyster ting, nemlig at hele menneskeheden er fanget i synd og har et fjendskab til Gud. Og det gælder både hedningerne, og så når jøderne tror, at det, når han i starten udskiller hedningerne for at gøre alle mulige ting, så vender han rundt og taler til jøderne, hov, men I er også fanget i synd. Retorisk er der mange spændende ting, som Paulus han gør. Det vil jeg prøve lige at komme ind på næste søndag. Men han siger altså, at mennesker er fanget i synd. Og så stiller han spørgsmålet, jamen, hvordan bliver vi så frelst? Hvordan kommer vi ud af det? Er det ved at gøre loven, altså Moseloven? Er det ved at holde de forskellige forskrifter, som jødedommen foreskriver? Og det bliver ret tydeligt, det er det ikke. Det er ikke løsningen. Derimod er løsningen, at Guds retfærdighed, den frelser gennem Jesus, sådan at den kirke, der er i Rom, den kirke, der er i Jerusalem, og alle de kirker, der findes rundt omkring, de bliver et trosbaseret, multietnisk samfund, en familie, ja, som bygger på tro først og fremmest, og ikke på merit og gerninger, og hvem har nået længst. Det bygger grundlæggende på troen på Jesus. Og det kommer han så videre over i og bygger op omkring, at de gode nyheder om Jesus skaber en ny menneskehed, hvor han udfolder, hvad betyder det? Hvad betyder det, at vi er et nyt menneske? Hvad betyder det for os selv? Hvad betyder det for vores relation til andre? Hvordan skal vi opføre os som et nyt menneske? En ny menneskehed? Det går så han videre over i med, at de gode nyheder om Jesus opfylder Guds løfter til Israel. Han er meget fokuseret på, at det her det er det, som Gamle Testamentet handler om. Det er det, som er blevet lovet os. Og samtidig så viser han også en kæmpe sorg over, at de, som egentlig skulle modtage det her glædelige budskab om deres messias, jøderne, de fleste af dem har ikke taget imod. Og det er han forfærdelig ked af. Ja, han siger, at han vil hellere være skilt fra Jesus, sådan at hans folk kunne møde Jesus. Og det er da ret voldsomt at sige. Og til sidst så kommer han så ind på, han har så også et håb om, at det en dag sker. Han skriver om et håb om, at jøderne en dag vil komme til tro. At hans folk, Guds folk, vil komme til tro. Og til sidst så kommer han så ind på og underbygger det her med, at de gode nyheder om Jesus, det forener kirken. Som sagt, så var det en af de grundlæggende ting, der var i røre i menigheden. Og derfor uddyber han det her i kapitel 12-16, hvor vi også finder et hav af formaninger om ting, man skal gøre og ikke gøre. Men man skal huske at læse det i hele sammenhængen. Nemlig om, at det her det handler nu ikke om, hvordan man skal blive retfærdig over for Gud. Nej, det har han jo allerede sagt, det kan man ikke. Men det handler om, at Gud han har skabt en ny menneskehed, en ny måde at leve på. Og fordi vi så bliver Guds børn, men også Guds tjenere, så må vi også leve efter det, forholde os til det. Ja, og det skal, og den kærlighed, som han har vist os, skal ligesom være det, der forener og lim mellem så forskellige mennesker, som kommer i Guds kirke. Det er altså et fantastisk skrift, det her romerbrev, eller romergaven, som også kan kalde det, hvor vi får nogle klare pointer, nogle systematiske tilgang til ting. Det er ikke dermed sagt, at det nødvendigvis er nemt at læse. Der er samtidig rigtig meget, man kan dykke ned i, og man kan stoppe op for at kigge på. Men der er altså noget systematik, som Paulus han viser os om, hvad er det grundlæggende i troen, og hvad betyder det egentlig for os? Ja, meget, meget, meget mere kunne blive sagt. Jeg ved, LMH har, når man er på højskole der, så har man et helt fag, der hedder Romerbrevet. Det er sjovt nok ikke alt, hvad der kan siges her, men det er en måde, man kan læse, mere kan læse brevet på. Godt. Så vil jeg gå ind på det, som jeg sagde i starten. Det her med, at Paulus siger i vers 16, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Og det tillader jeg mig at gøre over en selvrefleksion, som Lisa, måske igennem Gud, stoppede mig op for og satte i gang hos mig. Så det var sådan, at Lisa til sidst i sine beskeder, som vi plejer at gøre, siger, hvad sker der næste gang? Hvem er der skal prædike, og hvad skal der prædikes over? Lisa havde bare skrevet nogenlunde sådan her, Philip Holm, jeg skammer mig ikke over evangeliet. Og det, jeg kan godt høre, nogen griner, det lyder lidt som et citat fra mig af det der. Det gjorde det måske lidt tydeligt for mig, når man sådan bliver stoppet op for at få lagt de ord i munden. Fordi som mere måske også pointeret i starten, så er jeg en af dem, som ikke altid har det sådan. Jeg synes faktisk, ærligt talt, ikke jeg kan tage de her ord i munden. Jeg skammer ikke evangeliet. Jeg synes, det er utrolig svært. Og derfor er det ikke en fejl, det der står i overskriften her. Jeg skammer mig over evangeliet. Der mangler ikke det der ikke. Fordi jeg egentlig oftest kan føle sådan. Det er specielt, når jeg møder andre mennesker, hvor jeg kan høre samtalen, den drejer ind på et eller andet, hvor jeg godt kunne forkynde, hvor jeg godt kunne fortælle, hvem jeg er, hvem jeg tror på, så vil jeg naturligt prøve at undgå det. Så vil jeg prøve at stige udenom. Det kan jeg mærke, det jeg føler for at gøre. Og det er måske mærkeligt, når jeg nu står her og forkynder foran jer, så mange mennesker, og tager ud til andre menigheder og forkynder, så virker det mærkeligt at sige, at jeg er sådan en, der kan finde på at skamme mig. Men det må jeg være ærlig at sige, at det er noget, jeg gør. Og det har måske hjulpet, at jeg begyndte at stå her og forkynde. Det har hjulpet, at jeg er dykket ned i Guds ord og hjælper teologi og læser teologi. Det har hjulpet, men jeg har stadigvæk svært ved at tage de her ord på samme måde som Paulus i munden. Det stemmer ligesom ikke overens med, hvad jeg synes, jeg føler indvendigt. Måske kan jeg måske mere føle, at jeg har en større menneskefrygt end gudsfrygt egentlig normalt. Jeg frygter mere over, hvad mennesker tænker om mig, siger om mig, taler om bagefter om mig, end hvad jeg tænker, at Gud siger om mig og siger om, hvad jeg skal gøre. Det synes jeg er svært, for jeg ville egentlig gerne have det anderledes. Jeg ville gerne have det ligesom Paulus, at det var naturligt, at det var et brændende ønske, der kom indenfra. Helt naturligt, når jeg mødte andre mennesker. Også fordi jeg kan jo se, at Paulus har det sådan, og jeg kan se og møde mennesker, der har det sådan, at de bare må fortælle om Jesus. Jeg vil gerne, at jeg kunne gå ud af døren her, nærmest bare have lyst til at banke på ved alle naboer og sige, har du hørt om Jesus? Du skal da høre om Jesus. Du skal da høre om det, men som kan komme ind i dit liv. Nu er Jesus opstået for de døde. Du behøver ikke at dø for evigt. Du kan leve sammen med Jesus. Men jeg skal være ærlig og sige, når jeg går ud af døren her, så vil jeg hellere tage hjem. Så ligger der ikke et brændende ønske. Og det er træls. Også fordi jeg kan jo mærke i mit liv, at jeg kan have det anderledes. Jeg kan have det dimensionalt modsat om andre ting. Det blev specielt tydeligt, og jeg tror Gud han har talt igennem de ting, han har præsenteret mig for i løbet af ugen i forhold til den her prædiken. For i mandags, der skulle jeg, der havde jeg ansvaret for Karen og skulle hente Karen i vuggestue. Samtidig så var der et program på i Vierslev Kirke, hvor jeg er i praktik i det her semester, som jeg egentlig havde tænkt, at jeg ikke kunne komme til, fordi jeg skulle passe Karen. Men da jeg så skulle hente hende, så kom jeg i tanke om, at jeg kunne da tage hende med. Og da jeg sådan snakkede med Camilla i telefon om det, så kunne jeg jo godt mærke, at der var en lyst, en indre lyst til at tage hende frem og vise hende for alle de mennesker, der var i Vierslev Kirke. For hun er jo den sødeste lille pige i hele verden. Og jeg ved godt, der er nogle andre søde piger, de er heldigvis ikke til stede her i dag, så det kan jeg sagtens sige, at objektivt set, så er min lille Karen den sødeste pige i hele verden. Og derfor må jeg jo finde på undskyldninger. Jeg må finde på undskyldninger for at vise den her lille pige frem, fordi jeg er så stolt af hende. Jeg er så glad for hende, og hele verden må da møde hende. Og sådan ved jeg, at jeg også burde have med evangeliet. Det er det, Paulus skriver i vers 16-17, at det er Guds kraft til at frelse enhver, som tror. Det er det, han understreger med, jeg skammer ikke evangeliet. Det er derfor. Jeg vil gerne have det sådan. Jeg kan mærke, at jeg vil gerne have en brændende iver efter det. Så kan jeg også mærke, at jeg vil gerne kunne tage de her ord, som Paulus har i munden, af en anden årsag. Og det var også noget, jeg fik lov til at prædike over tidligere på året her i menigheden, nemlig Markus 8, hvor Peter han siger til Jesus, at han tror, han er Kristus. Han er Messias. Og så udfolder Jesus noget utroligt svært i, hvad betyder det så for dem, der kalder ham Kristus? Hvad betyder det at være følger af ham? Hvad betyder det at være disciple af Jesus? Og der kommer han ind på noget meget skarpt, som gør ondt for mig at læse. Han siger sådan her, Jesus siger sådan, at han vil skamme sig over dem, der skammer sig over ham, når han en dag kommer igen for at dømme verden, for at tage dem med hjem, som kalder sig kristne, og som tror på ham. Der siger han, at han vil skamme sig over den, der skammer sig over ham og hans ord. Og jeg prædikede ikke så meget over det dengang, men jeg synes ikke, det er særlig rart at læse den passage. For skammer Jesus så mig over mig, den dag jeg skal dø? Det synes jeg ikke er en rar tanke at tænke på. Og derfor synes jeg, det er svært. Og jeg kan godt tænke, hvorfor bliver jeg stoppet over op for det her? For det gør jo ondt at blive mødt med det her. Det gør jo ondt, når Jesus han siger det her. Og helt konkret smider det i hovedet på mig gennem Lisa. At jeg kan godt finde på at skamme mig over Jesus. Men jeg tror, Gud han gør det her i kærlighed. Jeg tror, Jesus han taler til os i kærlighed, når han gør det her. Og jeg tror, at Jesus og Gud han talte også til mig gennem ugen, som sagt lige før. Fordi i tirsdag, der mødte jeg historien om Peter og Jesus. Den her historie om Jesus, der møder Peter inde på strandbredden i sidste Johannesevangeliet. Hvor Peter han har fornægtet Jesus 3 gange i påsken. Sin ven og sin herre har ikke sagt, han kender ham ikke. Han vil ikke have noget, man gør. Og så kommer Jesus 3 gange og spørger, elsker du mig, Peter? Og det siger han 3 gange. Og 3. gang, der bliver Peter, står der, bedrøvet. Og jeg tror, man skal læse, han bliver knust. Jeg tror, man skal læse, han bliver helt smadret, fordi at det bliver så tydeligt, hvad det Jesus han peger på. Det bliver så tydeligt, det svigt, han har over for Jesus. Jesus han går virkelig ind og putter salt i såret der. Han gør skammen fuldstændig åben for Peter. Og det tror jeg er en måde, han vil have os i tale på. Han vil vise os, hvad er det, der er i røre i mit liv. Og jeg tror også, han gør det i dit liv. Taler direkte til dig. Taler åbent og direkte. Og hvis man ikke lukker øjnene for det, så gør det måske ondt. Det vil vi måske hellere lukke øjnene for. Se, da jeg skulle forberede mig det her, så prøvede jeg lige at tænke over, hvad er det egentlig skam er. Og så fandt jeg internettet frem og googlede det. Og så kom der en artikel op omkring den her bog, som jeg ikke har læst. Så det er ikke en boganmeldelse. Den er sikkert god, den her bog. Jeg har ikke læst den, så det vil jeg ikke have på mig at sige, om den er god eller dårlig. Men hende her, psykoterapeuten, Ilse Sand, som hun hedder, hun sagde nogle forskellige ting. Og nogle af de ting, hun sagde i den her artikel, det var, at skam, det er en form for forkerthedsfølelse. En form for tolkning af hverdagen, eller af den måde, jeg er på, i forhold til det, jeg møder, eller det, jeg gør. Og det kan man måske godt, eller det stiller hun spørgsmål til, om den passer til virkeligheden. Jeg tror, i Peters tilfælde, så var det rigtigt at skamme sig over det, han har gjort. Men der er også nogle gange, hvor vi skammer os, siger hun, over ting, som måske ikke passer. Og derfor siger hun, at der sker en forvandling, når vi fortæller om den her skam, så mister den noget af den her magt. Og det tror jeg, det er det, som er på spil, blandt andet, når Gud han smider det ind i ansigtet på os. Han vil fortælle os det. Og så vil han tale til os. Og så mister den her skam noget af sin magt, når vi går til ham, vi skammer os til, og ikke går væk. Så hun siger til sidst i den her artikel, at skammen, den råber, du er forkert, pak dig sammen, grav dig ned, skjul dig. Og så siger hun sådan her om sin bog. Bogens budskab er, at vi ikke behøver at adlyde skam. Og jeg har lige den sidste sætning med, fordi jeg tror egentlig, at det satte nogle tanker i gang om, jamen er det her måske også Bibelens budskab til mig? At jeg ikke behøver at adlyde skam, siger bogen med stort B det samme. At det her Jesus budskab. Så i den her uge har jeg tænkt, hvad gør jeg med den her skam? Jeg har ikke nogen løsning på det nu, og det er ikke noget, der er nemt bare lige at gøre noget ved. Det kan være endda være uoverskueligt at gøre noget ved. Men jeg tænkte konkret, fordi jeg også havde den opfordring til jer, at jeg måtte prøve at læse Romerbrevet. Jeg måtte prøve at læse Romerbrevet endda med den her tanke om, jeg skammer mig over evangeliet. Ikke pakke det væk, men rent faktisk gør det åbent for mig selv, for det var det, der var kommet op i mit ansigt, smidt i hovedet på mig. Og så prøve at læse, okay, hvad siger Romerbrevet om sådan en som mig, der har det sådan? Og der synes jeg at kunne se nogle forskellige ting. Jeg vil bare se to ting. Den ene ting, det er, at jeg læser, at jeg må tage kampen op. Det er ikke meningen, at jeg skal skamme mig. Det er meningen, at jeg skal tage kampen op. Og jeg skal være lydig. Jeg skal være en lydig træl. Ligesom Paulus siger, at han er hans tjener. Og når man er tjener af Jesus og af Gud, så må man også handle efter hans vilje. Der er en kamp. Ja, Paulus skal sige, at man er så radikalt anderledes, at man er død for synden. I kapitel 6, vers 7, der siger han sådan her endda, den der er død, altså den der er død i dåben sammen med Jesus, og har fået lov til at få et radikalt anderledes forhold til synden, at den der død er jo frigjort fra synden. Og så siger han, hvordan man altså er død over for syndens magt. Altså, det vil sige, hvad kan en død? Kan man snakke til en død? Nej, det kan man ikke. Døden kan ikke reagere over for synden. Og så kunne man jo godt tænke, hvis man stoppede op der i 6-7 og ikke læste mere, tænk, okay, jeg skammer mig. Så har synden noget magt over mig. Jamen, er jeg så ikke sammen med Jesus? Tror jeg ikke nok? Er jeg ikke god nok så? Er der noget galt her? Og på en punkt er ja, der er noget galt. Der er noget galt, jeg skal kæmpe mod den her skam. Men samtidig så er ja, hele kapitel 5-6 en bevægelse mellem den her skrøbelighed, der er i mennesket. Fordi Paulus siger lige efter det her, i vers 12, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legemer. Og derved kommer han jo ind på, at selvom det er så radikalt, så gælder det stadigvæk, at synden stadig har en eller anden form af magt. Der er en eller anden bevægelse mellem radikalt brud, og så alligevel ikke helt at være helt fri for den her kamp. Og det bølger frem og tilbage, at mennesket er på en måde lidt svagt. At det på en side er frit, men samtidig stadig handler efter sin gamle herre. Og det kan man jo tænke lang tid over, hvad er det egentlig Paulus siger, hvordan kan de to ting hænge sammen? Men jeg tror det er meningen, der er den her spænding mellem, hvordan det burde være, og hvordan vi egentlig oplever, hvordan Paulus oplever sig selv, oplever andre. Og så tror jeg, og det er den anden ting, jeg gerne vil sige i forhold til det, jeg mødte, da jeg læste med det her spørgsmål. Nemlig, at Jesus står i som skærende kontrast til det, som jeg er som menneske. Han slutter den her tale af i kapitel 8, med hvordan vi skal kæmpe mod synden, at vi er nye mennesker, og alligevel så er der noget magt. Så slutter han af med at pege på Jesus. Han peger og slutter af med netop det her, før han går videre. Og det er jo, jeg tror, I har hørt det før, og det er jo så fantastisk, så derfor har jeg lyst til at læse det op igen. Der står sådan her, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Altså, jeg tror ikke, han skal have skildret det meget mere tydeligt. Jesus er radikalt anderledes. Og derfor må jeg også plotte min skam ind i den her kontekst. Plotte min skam ind i, at mit liv har mødt det her men. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Men nu i alt mere sejrer vi ved ham. Og derfor kommer der ikke et vers 40. Vers 39 er det sidste kapitel. Der kommer ikke vers 40, hvor der står, det kan jeg læse, med mindre du skammer dig, så gælder det her ikke. Eller med mindre du, og så kan du måske sætte andre ting, du bøvler med i dit liv. Nej, Paulus er radikal og siger, der er intet, der kan skille os fra Jesu Kristi kærlighed. Og derfor har jeg taget det som en opfordring til, at jeg må være barnlig og løbe hen til ham, som jeg skammer mig over. Og ikke gå væk, som man normalt måske vil gøre. Måske man normalt vil tænke, jamen så er jeg nok ikke god nok. Må jeg nok gå væk. Og jeg synes, når man læser den her Peter-historie, set i forhold til Judas, så bliver den dynamik ret tydelig, fordi de begge to forrådte Jesus. Men den ene blev ved med at holde fat i noget, som Jesus også har sagt, nemlig at han ikke vil afvise den, der kommer til ham. Og Jesus, han kom til Peter. Og mit håb er også, at han ikke vil afvise sådan en som mig, som har problemer, som har svært ved det, og som ikke kan finde ud af at skabe den her indre brændende lyst. Og jeg tror, at jeg må gøre det, fordi jeg får at vide, at jeg er barn af ham. Jeg får at vide, at jeg er hans slave. Jeg får at vide, at jeg er Guds ejendom, når jeg hører til Jesus. At jeg skal kæmpe imod skammen, at jeg skal gøre noget, at jeg skal virkelig høre de her ting og prøve at ændre noget, prøve at gøre noget ved det. Men at når jeg er slave, når jeg er tjener af Jesus, så er jeg samtidig også barn. Og hvor er det anderledes at være barn og slave, end at kun at være slave? En slave kan du gøre med, hvad du vil. Når den slave ikke gør, som du vil, så kan du skaffe dig af med den og finde en ny, fordi det er din ejendom, du kan gøre med det, hvad du vil. Men du opfører dig anderledes med dit barn. Og derfor tror jeg på, at jeg har barnekår med Jesus. Og er det ikke andet end det, vi tror, når vi siger tro? En barnlig tillid til, at vi ikke vil blive afvist selv, når vi også hører, at Jesus han siger, at vi ikke skal skamme os. En barnlig tillid til, at vi alligevel må komme til ham. Alligevel må håbe på, at han døde og opstod for mig. Og der er intet, der kan skille mig fra Jesu Kristi kærlighed, som Gud viste gennem ham. Ja. Det er det, jeg vil have at sige i dag. Lad os bede. Kære Gud, kære Jesus, kære Helligånd, tak, at du viser os din kærlighed til os, gennem Romerbrevet, gennem Paulus mund. Du siger, vi må løbe til dig. Du siger, vi må Se, hvem du er. Du siger, vi må se på graven. Hjælp os til ikke at løbe væk fra dig, når vi skammer os, eller fejler, eller gør noget andet. Hjælp os til at løbe til dig, og søge dig hver gang. For du holder dit ord. Du tager imod os. Hjælp os til at tage det med ind i hverdagen. Hjælp os til at dele det med andre mennesker. Amen.